Helo, a croeso i rhaglen rhif 26 o Nawr i'r Awr gyda fi, David Cole.
A fi, Nia Davies.
Felly, wythnos ma, rydyn ni'n mynd i sgwrsio am ein trip gyda DC Triathlon lan i'r Lakesman, Nia.
Odyn, o'n i heb clywed am Lakesman Triathlon nes i un o athletwyr ni Russell neud y llynau, ond mae fe'n digwyddiad gwych. Mae Ironman llawn gyda nhw. Dwi ddim yn branded Ironman, ond mae fe'n yr un pellter. Mae nhw hefyd yn neud hanner Ironman yr un diwrnod, ond yn y ddoi ras, mae mae opsiwn gyda nhw i chi wneud e fel relay, lle mae un person yn rhedeg, un person yn seiclo, un person yn nofio. You know what I mean, yn y order, yn yr order anghywir.
Mae wedi lleoli lan yn Keswick. De, yn y Lake District. Mae'n brydfeth o'r nadw lan na. A ni'n mynd i sgwrsio am siwt daeth y ddoi yn ei mlaen yn gwneud y triathlon a gweddill ein tîm hefyd.
Felly, ath grŵp mawr o'n i lan, David, ynddo fe?
Do, ath... Oedd fi'n meddwl o deg o'n i, fi'n meddwl, yn cymeryd rhan yn yr penwthnos, de. A daeth yn rieni i lan a Harry, wrth gwrs.
Wrth gwrs. A oedd doi o... Na, sori, tri ohonoch chi yn mynd i wneud yr Ironman distance cyfan.
Wyn.
Yr pellter hir. Oedd... O, wel, siwr o fod y fitral gweithio fe mas yn gloi. 4.5 yn wneud y pellter canol.
Ie, yeah, ie. Yeah,
a wedyn yeah. Oedd fy hun, ni a Maleri a Abi yn wneud y pellter canol, ond fel... Relay.
Lot o sport.
Lot fawr o sport. So, yfyd ychreuwn ni gyda ti, de, David, ar pellter hirra. Nawr, yn anffodus, oedd dy paratoadau di am y ras yma ddim yn delfrydol?
Na, ddim yn... Ti di bwrw'r hoelen ar ei ffen yna, de. Ers... Wel, mynd nôl, chi di wedi clywed fi'n sgwrsio bod ti ar bach, ond i... Mae wedi mynd ymlaen a wneud y Manchester Marathon, oedd hwnna wedi mynd yn wych i fi de. Môr hapus o siwtaf hwnna ar ôl 32 awr a 37 munud hwnna. A wedyn o pethau mynd yn dda ar ôl bod mas y Mallorca yn ymarfer yn yr hoel a cael wythnos braf. A o'n i'n teimlo'n, siwr falle, mwyaf ffit fi erioed wedi bod yn ôl y Mallorca. Wedyn ges i... yr anlwc o cael Covid, so ffiles i wneud yr 70.3 mas yn Mallorca. A mas o yn unlle, fi wedi cael problems gyda'n hamstring, de, glwt. Beth fydden nhw'n gael o proximal hamstring tendinopathy. A fi wedi ffili redeg, fi nôl yn redeg yn araf bach nawr, sy'n newyddion da, croesi bysedd, bydd hwnna allai parhau a fi'n mynd yn y ffordd cywir, ond pan o'n i yn y Lakes, mae'n byddai wedi bod yn penderfyniad gwael i redeg. Achos o'n i heb redeg am 4.5 wythnos yn arwain lan am y Lakes, mae'n a oedd e'n penderfyniad anodd, ond fi'n meddwl o'r un gywir yn edrych nôl nawr i ddim i redeg yn y Lakes, mae'n felly... O paratoadau fi ddim yn gret, ddim yn ddelfrydol, ond o'n i wedi penderfynu bod fi'n mynd i nofio a bod fi'n mynd i seiclo a byddwn ni dal yn gallu defnyddio y swim bike de, fel diwrnod ymarfer really dda, ond dim dymiwn i transition T2 a dim redeg achos o'n i moyn edrych yn y tymor hir. Mae cona yn bwysig i fi, a wna i ddim moyn wneud unrhyw niwed i fi hun ar gyfer paratoadau am cona.
Dwi'n credu o ti'n synhwyrol iawn fyna, a falle, bydde fe wedi bod yn rwydd i ti, oedd e ddim yn amhosib i ti redeg, a bydde fe wedi bod yn rwydd i ti i gwythio dy gorff i wneud e, ond dwi'n credu, os ni'n edrych nôl, na beth sydd wedi cael ti'n ysfyllfa ma yn y lle cynta yw or wffio corff dy hunan. Nawr, ni'n hyfforddi lot o athletwyr ni'n neud yn siŵr bod nhw'n cael amser i orffwys ar ôl ras, ond weithiau mae'n anodd i wneud na ein hunain, ynddi e? A ni'n hala amser ni gyd yn neud cynlluniau i'n athletwyr ni, a dyn ni ddim yn creu cynlluniau ein hunain. A pam doth nes di, mae'n ceinion, marthon mae'n ceinion, wedyn gatho ni Covid yn syth ar ôl yn ôl o Mallorca, ond achos oedd Mallorca 70.3 a Lakesman, sort of ar dysgwydd di, yn edrych drosto di, nes di ddim hala'r amser yn iawn i ddod dros Covid, nes di cario ymlaen gwythio dy gorff, gwythio dy gorff, gwythio dy gorff, is di'n syth mewn o, is syth mewn i ymarfer trethlon pellter hir heb yr adeiladu delfrydol oherwydd Covid a achos lot o pethau erbennig gily straen a pethau hefyd ges di'r anaf ma felly dwi'n credu oedd e'n synhwyrol iawn bod ti wedi camu nôl mae tri ras pellter hir wedi bod ati ar y calendar am leni felly oedd troi hwn mewn i sesiwn ymarfer siwr o fod yn peth anodd i wneud, ond peth synhwyrol i wneud. A pam ti'n edrych ar pobl sy'n wneud lot o rasys mewn blwyddyn, maen nhw yn dewis un neu ddwy ras i jyst i fod yn ras ymarfer yn hytrach na ras PB ac yn y blaen. A mae wastad yn un gallu ni dod nôl i wneud eto. So, siwt ath...
Ti siarad gall iawn fan'na ni, sydd wedi gweud?
O, diolch. Siwt ath yn nofio. Gweithio ni am lleoliad yn nofio i dechrau da.
Wel, oedd y lleoliad... Fi'n meddwl, un o'r... Sa'n joio nofio, mae rai bronau, sa'ch chi'n gwybod fi ddim yn joio nofio. Ond, oedd y swim ma, oedd e'n wedi lleoli, ma'n wych oedd e'n is. Oedd chi'n nofio fel rownd fel ynys bach, a oedd chi'n ganol y mynyddoedd. So, oedd chi'n codi'ch pen mas o'r dŵr, a oedd chi'n gweld mynyddoedd rownd chi. A oedd chi'n neud, pellter hir de, oedd chi'n neud doi lap. Oedd chi ddim yn dod mas o'r dŵr, ond oedd chi'n neud doi lap, a oedd chi'n nofio... mewn fel rectangle neu sgwâr o amgylch yr ynys bach ma de. Oedd e'n really cool.
Un peth dwi'n teimlo weithiau gyda nofio, lle cyntaf sy'n dod i meddwl fi, outlaw. Ti'n modd y lleoliad greiddiol am outlaw. Mae fe fel llyn wedi greu. A mae fe fel bwll nofio mawr, fe huge, basically. A ti'n goffa nofio un pen i'r llall. A pam ti'n sefyll ar un pen, ti'n ffili gweld y pen arall. A mae yna sio'n teimlo mor bell pam ti'n nofio fe. Ond y ffaith bod hwn yn ddoi lap, ond hefyd bod ti'n mynd o amgylch yr ynys ma. Mae hwnna sio'n really helpu ti, teimlo fel bod ti'n neud progress trwy'r amser, achos ti wastad yn edrych ar lle gwahanol o'r ynys.
Wedd, a ti'n iawn fyna, ti'n troi lan i rai cystadlaethau, a ti'n edrych ar y nofio a ti'n meddwl, oh, mae hwnna'n edrych yn really hir. A mae fe bron y fod yn meiddi ti cyn ti wedi dechrau. Ond achos o ti ffili gweld y boys y ddochr arall...
Yr ynys.
Yr ynys. Ond o ti'n gwybod ti jyst yn nofio rownd yr ynys.
Mm.
A do, ath y nofio'n dda. Nofies i 1 awr a 5 munud. Fi'n meddwl oedd e bach yn fyr... Os fi bod yn onest,
yeah.
ti'n gwybod, digwyddiad onest o'r swim. Fi'n meddwl oedd e ti a cwpl o 100 medr yn fyr.
200 medr?
Fydden ni'n gweud, ia, mae pellter hir, 100 medr
pob lwp. So, falle bod ti wedi nofio...
3.6 km?
O, yn lle 3.8.
Ond, nes i really mwynhau e. Oedd e fel deep water start, so power mewn i'r dŵr.
A fel treadwater,
a wedyn o'n i off, fi'n meddwl taw, cwarter wedi chwech oedd ras ni'n dechrau, so yn syth ar ôl y ras pellter canol. A off o'n i, a nes i mwynhau yn ofio, o'n i'n gyffyrddus, nes i ddim cael cramp. O'n i'n teimlo fel o'n i wedi paratoi yn dda yn y bore ac yn arwain lan am yn ofio. Oedd y pellter ddim yn broblem, a oedd yr... y conditions os yna gweud bron o fod yn berffeth de. So allai ddim Conan yn gweud oedd e'n galed neu oedd e'n wyntog neu oedd e'n hir.
Oedd
e'n iawn. A elen i nôl i wneud y nofio na. Eto.
A oedd ddim lot o redeg rhwng y nofio a transition chwaith oedd e? Oedd e'n lleoli'n berffeth?
Oedd e to cwpl o 100 medr fi'n meddwl o ti'n dymas o'r llyn, a ti'n redeg am transition, a faint oedd yn neud y pellter hir? Siwod ti a 350, fi'n meddwl nhw'n gweud. So oedd ddim hefyd gormod o bobl ar ben i gilydd yn frantic, yn gwythio ac yn...
O ti ddim yn gofod redeg rown pobol?
Ti ddim yn cael penelin yn y chops.
Pam ti'n nofio?
Na.
Neu just in general?
Just in, well, nofio.
Transition. So, with yr set-up yn debyg i fel chi'n cael mewn Iron Man, oedd tent mawr gyda nhw, lle oedd y bags i gyd, bag coch a bag glas. Yn beth o'ch chi'n cael mewn event Iron Man. So, chi'n mewn i'r tent gynta, tynnu'ch wetsuit. Dwi'n credu oedd pobl yn tra'n helpu chi tynnu'ch wetsuit fyd fel o'ch chi'n dod mas o'r llyn. Roi'r helmet arno, roi'r sgidiau arno, unrhyw beth ti'n moyn arno. Dwi'n credu penderfynnest i roi amwms arno, achos oedd e ddim yn dwym iawn, oedd e?
Oedd
e
yn or, a achos oedd e yn y menu bod fi ddim mynd i fod yn neud y redeg, nes i ddim really gwylltu trwy ti wen. O'n i edrych nôl ar ôl ni, o'n i fi'n meddwl tamed bach rir o'r axt yn transition cynta. Rodes i amwms mlaen. A edrych nôl, oedd un o'r gyda mwmas ar y dechrau, so o'n i'n hapus gyda'r penderfyniad na. O'n i'n y trais, roedd e ddim byd arall ma, oedd e ddim yn glaw, oedd e ddim, ti'n meddwl, beth oedd e? 11-12 grad Celsius, oedd e ddim yn dwym.
Ond y broblem oedd y gwynt, dyfa?
Ie, oedd e, tod, saith, cwrtaf wedi saith yn bore hefyd, so oedd e'n...
Oedd. Ti lan yn gogleddol iawn yn ymlad fyna hefyd. Mae hwnna'n ei gwyneth i'r tywydd, i'r tymeredd.
Mae nhw'n cael mwy o law fyna yn unrhyw arall yn ymryden o'r sôn fyd.
Wel, bu o'n i heb law o ddod, dyfa?
Do. Mas ar y beic wedyn. Un lap mawr o dde i ni. A oedd y graddiant... oedd e bang o, oedd e pellter 112 milltir. Oedd e tua 4,500 trodfedd o cleimo. Ddim yn fflat, o lot o bobl yn gweud Obelix, mae'n fflat. Dwi ddim fel outlaw le ti'n cleimo llai na 1,000 o trodfeiddi. Oedd e'n cwrs onest. A o'n i'n eitha anffodus ar y diwrnod... lewydd, byddwn nhw'n golau hedwynd yn ei mynd ar hyd...
Penwynt.
Ar hyd yr arfordir am tua 25-30 milltir. Oedd hwnna'n eitha anodd. Ffindiodd lot o fe'n anodd. Lot o fe'n anodd yn y part na o'r ras.
O'ch eitha bell mewn i'r ras ar y pwynt na?
Do, ni siod tua 50 milltir mewn i'r ras. So, oedd e'n ar y pwynt na, le, rhwng 50 a 75 milltir, le... oedd e'n dechrau pinsio, ti'n gwybod beth mae'n fel nis, pan ti'n mewn, mae fynycha part cynta o'r ras, ti'n mynd amdani i ti, a ti'n teimlo'n briliant, a wedyn, mae'n dechrau bwrw ti'n feddylio pan ti'n ei pellter hir, rôl ti'n 50-60 milltir, a ti'n meddwl, ti'n mwyn hynny'r ffordd swyddo i fi. A wedyn mae'r coeser rôl ti'n 70 milltir, a dechrau teimlo yn ffisiolegol hefyd.
Ar y ddoi... pellter, oedd lot o dual carriageway, seiclo, mas a nôl. So i dechrau a gorffen y beic, oedd ar dual carriageway, flat, digon o le, ceir, ddim brysur. A wedyn, o'n ni ar y pellter canol yn mynd fel trwy'r wlad, a chi'n mynd ar hyd yr arfordir. Lle oedd e'n neis bod pethau gwahanol gyda ti i weld, oedd e'n torri lan bach.
Oedd e'n cwrs mor brydferth. Oedd yn atgoffa fi fod yng Nghymru.
Ia. Yeah.
Atgoffa fi bach o gogledd Cymru. A oedd e'n prydferth iawn. Oedd y lluniau ar ôl ni fyd yn...
Yn wych.
Ath y beic yn dda, di fi.
O ti'n gwybod siwt o ti'n neud o ran sefyllfa pan o ti'n seiclo?
O'n i'n gwybod bod fi... Nath ne pasio fi ar y beic o gwbl. O'n i'n gwybod bod fi'n mynd yn dda. O'n i'n gwybod bod fi'n nofio eitha da, ond byddwn i'n ddim lan na. O'n pases i tipyn yn y 30 milltir cynta. A o'n i'n meddwl fi'n sicr yn y... even pan o'n i'n dod 60-70 milltir, o'n i'n gwybod ar y pwynt na fi'n y deg ucha fan hyn. O'n i heb gweld neb am spel, ond o'n i dal yn pigo un y ddoi off. Teimlo'n gryf. Ges i bach o blip. A fi yn aml mewn rasau. Fi'n teimlo A hwn rhywbeth rhaid i edrych yno, felly oedd hwn yn ymarfer da. Tua 70 milltir, mae fe fynycha am bwrw fi. Fi'n mynd yn dda lan i 50-60 milltir. Mm. Wedyn, fi yn colli egni, mae fe'n bwrw fi yn y coesau. A nath eto ar ôl tua 70 milltir, o'n i'n teimlo'n wan, eis i trwy bad spell, ddim byd lot ar ôl. Cymeres i power bar cyfan wedyn, cymeres i gel cyfan. Si really roi boost i'r system egni de. Digon o siwgr a o fewn 5 milltir, 10-10 milltir cwarter awr am yr 20 milltir diwetha de. O'n i'n teimlo'n gryf eto. Yn really gryf.
Y ffaith bod ti wedi cymeryd y bar a'r gel a bod ti'n teimlo'n well bron yn syth yn mae'n suggesto mae'r problem bod ti ddim digon gyson gyda'r bwyd yw e.
Ie. Yeah. O'n i yn, fi'n teimlo fel edrych nôl ar y ras, oedd cynllun gyda fi sy'n o ran trial cymeryd 80 gram o carbs yn awr, yr awr. O'n i wedi bod just ar y gels a just ar sweet gels a energy drink. A fi'n meddwl falle, a fi wedi siarad cwbl bob ti o'n, oedd actually eisiau rhywbeth solid yna.
Ie, yeah, fi'n cytuno. Yn sicr. Mae rhaid i'r bola i fod yn llawn.
A oedd y bola yn wag, dy fi. A oedd eisiau rhywbeth solid. Cymeres i power bar mowr cyfan. Oedd e tua 300 calori. Edrych nôl, oedd e tua 35 gram o carb. A oedd hwnna wedi helpu'n syth.
Un peth dwi wastad yn gweud. Falle bod hwn ddim yn y môr a ddas yna i ti. Ond chwarae'r pobl fel fi... Ni'n mynd i fod mas na trwy dydd yn ei rai yn man. Mae eisiau brecwast cynno, swper yno ti. Heb sôn am y fuel sy'n siarad yno ti i fod yn neud y ras. Pan mae ni'n meddwl, o, mae eisiau such and such gram o carb arno ni pob awr. Ond mae eisiau brecwast yno ti. Mae eisiau cynno yno ti.
Ti'n iawn. A ni yn gyfarwydd o bita. O'n i wedi bita'r solid diwetha pan codon ni am 4 gloch yn bore. Porridge a tost. O wedyn, ar ôl ni... Ti wedi bod ar gels a ti wedi bod ar y chew sweets na. A erbyn hyn, 4 awr mewn i'r ras ar y beic, awr o nofio, oedd hi tua amser cynno. Oedd hi 1:10-12 y gloch. A oedd y bolon teimlo fel eisiau bwyd yna fe.
Na beth yw e, falle bod y corff ddim angen mwy o carbs, ond mae'r bola mewn rŵtîn. A mae'r bola'n meddwl, oh, hang on, mae rhywbeth i fod lando yna i rownd amser hyn nawr.
Ti'n iawn, fi'n meddwl bod ti'n iawn. Mae rai bobl yn gallu neud just ar gels, ond sa'i'n meddwl bod fi mynd i mewn gyda'r strategaeth yn yr Ironman nesa o just gels. Dwi yn mynd i cymeryd solids ar y beic. Yn sicr... 40, 50 milltir. Achos o ti'n mynd i gallu cymeryd solids mlaen, dim lot nhw pan ti'n redeg.
Redeg, na. Ar y beic yw'r amser.
Ar y beic yw'r amser.
So disgys i na.
Disgys i na. Dim pan ti'n nofio. Felly rhywbeth, cymeres i ddim byd solid eto yn T1. A fi'n meddwl bod hwnna'n good option i cael solid yn T1. Flapjack, rhywbeth, ti'n modd, sy'n mynd i... Ti'n gallu stymogi a rhywbeth sy'n mynd i roi bach o cabs a para fwy hir. Ond dim uchel yn fat. Dim yn uchel yn ffat, ond gyda'r beic...
So, o ti'n gwybod bod ti'n y deg uchaf?
O'n i meddwl fi'n y deg uchaf. Dys i mewn 5 awr ar y dot.
O ti'n hapus dyna?
Byddwn ni wedi dwlu ar jyst fod dan 5. Oedd y beic yn mwy galed, byddwn ni'n meddwl oedd e'n mynd i fod. Yn y menu, o'n i'n meddwl byddwn ni dan 5. O'n i'n gobeithio am ti a 4 awr 50.
Reit.
Ond achos y penwynt, fel wedys ti...
Yeah.
A fwy o ddringon y beth o'n i'n meddwl bydde, oedd e'n 5 awr ar y dot. Ti a 22.5 milltir yr awr, o'n i yn hapus. Des i mewn i transition, a yn syth wedodd un o'r volunteers, you're going well, you're in fourth place. You're in fourth place. O'n i'n meddwl, oh.
Dammo.
Yn syth, o'n i just fel, oh. Rhedeg yw y man cryfa wedi bod, so o'n i'n meddwl o... Yn syth o'n i'n teimlo bach yn siomedig bod fi ffilio mas a rhedeg a bennu ras off a falle cael podium a mynd yn agos i 9 awr a 10 munud neu rhywbeth fel a byddwn ni felly wedi bod os byddwn ni wedi redeg amser teidi ar y ren. So o'n i'n siomedig ddim i gallu gwneud na, ond yn disgybliedig hefyd. Mae marath yn pellter hir, felly byddwn ni wedi gallu redeg 6 milltir, 8 milltir, 10 milltir felly. Ond mae redeg marath yn mater arall. Gallai ni wedi gwneud niwed yn unan hanner ffordd trwyddo, wedyn mi dal heb enni ras, a fi nôl yn picil o ymarfer ar gyfer cona.
Yeah.
So, edrych nôl nawr, o'n i'n siomedig ar y pryd, a o'n i'n meddwl ar y pryd dylen ni jyst i mynd amdani, ond edrych nôl nawr, cwpl o wythnosau yn ddiweddarach, dwi'n nôl yn redeg nawr ers tua wythnos, a felly os byddwn i wedi wneud y lics, byddwn i ddim nôl yn redeg nawr.
Beth byddai ti wedi wneud os byddai ti wedi dod bant o'r beic a byddwn wedi gweud wrtho ti, ti sy'n ennill?
Ie, yeah, o'n i wedi penderfynu, byddai ni ddim dal ddim wedi wneud i, achos o'n i wedi penderfynu y bore ni, o'n i ddim yn ei redeg.
Ond oedd the trainers di yn transition?
Win.
Just in case.
Win. Win. Ond, fi'n meddwl byddai ni, oedd mwy da fi golli na ennill, a o ran pwysigrwydd rasis, a fi'n gweud yn ymwethol yn athletwyr ni, ni'n trafod beth hyn o'r amser, dim hwn oedd yr A-race le ni. O'n i moyn wneud yn dda yn y fe, ond cona yw'r A-race. Cona yw, fel wedodd y doctor a'r physio o'r thang, cona yw'r World Cup final.
A dim just World Cup final le ni, ond
Yeah, mae fi wedi bod yn ymarfer am cona ers blynydde. Fi moyn joio cona, fi moyn fod yn ffit yn mynd i cona. Mae'r byd yn mynd i fod yn edrych. Mae fi wedi bod yn dilyn cona ers blynydde. Dwi'n dwlu ar gwylio ar traco. Fi'n gwybod bydd pobl yn neud na pan byddai mas na. So fi moyn fod yn siarp fam i mas na. Fi moyn cael build-up teidi. A byddai neud y Lixman, Lenny ddim wedi bod yn syniad da, neud y run. Allai mynd nôl felly'r Lixman yn finish business ar y dyfodol.
Mae'r Lixman yn, wel, mae'n i'n mynd i gweud yn rhoedd yn ei gyrraedd. Mae fe fod yn rhoedd yn ei gyrraedd.
Odi.
As long as bydd yr M5 ddim yn cael. Yf M5 fydde?
Ie.
Fy bynnag yr rewl o'n i arno, anyway. Pa'n damser halodd yn ei gyrraedd? Deg awr?
Drws i drws, wedi 12 awr.
12 awr, drws i drws. Ond, anyway, dylai fe fod yn rhoedd i gyrraedd.
Ond ewn i'n o'r i'r Lake District, oedd e'n lle arbennig, joio ni na mas draw, oedd y ras yn wych, ond cyn dwi'n mlaen i'r ras, i moyn clywed o siwtaf y relay gyda ti.
Ie, yeah, so, o'n i wedi penderfynu i wneud y ras ma fel relay, achos pan oedd pawb wedi entro ras ma, a oedd Harry wedi cael ei geni, sa'n siŵr wedd e.
Nawydd, sa'n meddwl o fe.
O'n i ddim yn gwybod pa cyflwr fyddwn ni ynddo o ran ffitrwydd. O'n i'n gobeithio byddwn ni'n digon yn ôl yn seiclo, achos na beth yw'n hoff, chwaraeon ni mas o'r tri, yw seiclo. O'n i wedi cael ben a seiclo trwy gydol fy beichiogrwydd mwy neu lai. Felly, o'n i'n siŵr byddwn ni'n gallu gwneud y beic. Yr unig beth oedd eisiau yna, yw'n ffeindio dwy person arall i wneud yr rhed ar nofio. A oedd dwy o'r athletwyr dwi'n ymarfer, sef Abi a Nia Maleri, wedi cytuno i wneud y nofio ar rhedeg. Nawr, oedd mae Nia Maleri yn really lico nofio, a mae Abi yn really lico rhedeg. So hanes i Abi wneud y nofio, a Nia Maleri wneud y rhedeg, just achos mae Abi ddim yn jyst wedi dysgu nofio llynau, a mae'n teimlo bydd hwn yn really good goal i fi yn Eli ato. Wyn i'n gwybod bod i ddim yn lico nofio yn yr awyr agored, ond oedd hwn yn rhywbeth oedd mynd i gwythio hi. So falle, byddwn ni ymlaen i falle di nofio'n gloiach, sa'n siŵr, ond dim na beth yw o wastad y biti yw pwy sy'n mynd i'r gloiach, ond beth yw ti'n mynd i dysgu a beth yw ti'n mynd i cael mas o'r event. So, hwn oedd dim ond yr ail troi Abi nofio mewn llyn, fel mewn ras, de. A nath i wneud y nofio mewn 40 munud.
Mae'n da iawn.
Oedd i'n really, really happy sta hwnna. A wedyn nes i mas ar y beic. So na sy'n ma'n gweithio yw mae Abi gyda'r timing chip rownd i Garddwn.
Na, Garddwn yw...
Wrist.
Ie. Yeah.
Beth yw ankle de? So ni'n gwybod, sori. Rownd i ankle hi. O, mae rhywun, mae hwnna fyny byngan fi nawr, fi'n gwybod beth yw e, pigwrn.
Pigwrn, na fi.
Oedd Abi gyda'r chip rownd i pigwrn hi, a wedyn, oedd hi'n redeg mewn transition, a wedodd hi, pan oedd hi'n redeg i transition, oedd yr, fel marshals a'r volunteers i gyd yn treol tynnu wetsuit i wrthi, a wedi fel, stop, sa'n moyn o'ch chi tynnu wetsuit fi off, sa'n seiclo, fe. A redodd hi fewn i transition, a, oh my god, rhaid i fi tynnu'r chip off i trod hi a rhaid ar ôl pigwrn fi. O'n i ffili cael blinking thing off. A mae'n really nerve-wracking i fod fyna yn sefyll yn transition. Achos bod Abi mor newydd i nofio, o'n i ddim yn really siŵr ffa'n amser fydda hi. Ti'n fath i meddwl?
Yeah, yeah.
So ti'n sefyll la, efe Abi hwn, efe Abi hwn, efe Abi hwn.
Disgwyl, disgwyl.
A ti'n gweld yr pob un arall sy'n ei relays yn mynd, neu maen nhw gyd yn aros.
Yeah.
Mae fe'n... Oedd e'n really exciting,
yeah.
A anyway, o'n i bant o fi ar y beic, a na beth sylwes i'n syth, oedd, a fi, ti'n siwr o fod nabod y teimlad ma, oedd pob seiclo'r arall yn really araf ar dechrau'r ras, achos maen nhw gyd, obviously, jyst wedi nofio,
yeah.
Wel, hanner y pellter, so beth i fod 2,000 o metre, 1.9 yeah. kilometres, a fi'n gwybod y teimlad na, ti'n jumpo ar y beic a mae coes y ti'n wag achos ti wedi bod yn cico fel y diawl yn ystod o'r...
Ti'n mynd eich'n teimlo fe yn y glwts slot y dydd.
Ie, yeah, so yn mynd mas o'r dre, o'n i fel yn ffres a o'n i'n paso pob un, fydd yn teimlad really good. A wedyn bwro ni'r fel diwy'r carriageway mewn i'r penwynt. A o'n i nawr sort of, yn y grŵf, a o'n i'n gweithio ni na'n reit, a pob un arall heb twmol ant o... o'r swim, cer amdani, nawr yn amser i paso pob un. Ond edrych nôl nawr, sa'i di wneud lot o reid sydd tua 60 milltir, o'n i siŵr fod wedi gweithio rhy galed ar y section gyntaf yma. Chos o'n i'n edrych ar y speedy ar gyfer taledd, a wedi lan tua 20 milltir yr awr. A o'n i'n gweithio ni na, pan byd ti'n dod nôl ar yr awr yma wedyn ni a gyda'r gwynt yn ôl ti, ti'n mynd i fod yn neud dros y speed ma, fe.
Yeah.
Ond oedd e ddim quite gweithio mas fel la, achos gweithes i mor galed a wen i gallu. A byddwn ni'n rannu'r beic mewn i tri rhan. So rhan gyntaf oedd y rhan mas, mewn i'r penwynt. Wedyn oedd y rhan canol lle oedd rhewlydd gefen, oedd cwpl o rhywau, ond oedd ddim yn serth, oedd ddim fel Wiseman's Bridge i gael na.
Oedd ddim yn serth.
Yn sicr oedd fel Climb Nabeth na, rhywbeth fel serth na, ond falle ddim quite mor hir. A fi wastad yn teimlo fel bod fi mwy a cryf yn dringo. Ond o'n i ddim yn teimlo fel la ar y diwrnod na. Pan oedd y climbs yn dod fel arfer, dwi'n gweld dringfa, dwi'n gweld pobl ar y dringfa, dwi'n tynnu mas yn syth, achos dwi'n gwybod bod y pobl mae gyd mynd i fod y ffordd fi a dwi'n mynd i mynd heibo nhw. Ond o'n i'n gofod really gweithio i mynd heibo pobl, a dwi'n credu falle, efe achos bod fi mewn position newydd ar beic fi a defnyddio cyhyrau gwahanol.
O'n i'n mynd i gweud, o't ti fwy agresif o'r dechrau, le pan ti'n neud trethlon cyfan, ti yn dala nôl bach a ti'n gweld rhyw, a mae falle bach mwy o powed a ti'n mlan y rhyw na.
Yeah, yeah.
Le pan ti'n focus reit. Oedd e bron fel TT, ti oedd e?
O'n
So, o ti'n mynd yn galed?
TT 56 milltir.
Ie, so, o ti'n mwy gyson am y cyfnod cyntaf yn hytrach yn cael mwy o'r spikes, le o ti'n felly cwsan fwy ar y flats, ond wedyn bwrwy bach mwy galed lan lefel am y rhywwe, le fela ti'n fynd ychan seiclo. So, fi'n meddwl ta'n na pam o, ti'n mwy gyson yn ytrach na lan a lawr, ti'n gweld?
Ie, yn ytrach na cymeriad yn rili rwydd ar y fflat a roi ymdrech mowr ar y rhywbwe, o'n i jyst yn pwysio fe'n galed.
Eist ti amdani, dy fe?
Do, eist ti amdani.
Dales ti cyflymdra da iawn.
So, ar y ffordd nôl wedyn, oedd y gwynt nawr i fod ti'n ôl fi'n gwythio fi'n ôl i Keswick. A hwn i wedi blino ar fi'n pwynt ma. Oedd y coesau wedi blino, ond mi'n credu na beth oedd wedi blino mwy nad yn byd, oedd yr ysgwyddau a'r breichau aros lawr yn eiro.
O ti, beth o ti, tynnu am 3 awr?
Ie, 2:54, fi'n meddwl, rhywbeth
lawr. Mae'n amser hir fyd i fod mor eiro a bosib, a mae fe yn lot o straen ar y breichau a'r ysgwyddau hefyd.
Odi, a mae'n anghyffyrddus ar y beic, anghyffyrddus iawn erbyn y diwedd. Ond, ie, nes i mwynhau mas draw, o'n i'n weithiau'n siarad gyda'r pobl o ddamgylch ni, achos ty pam ti'n neud un mor fflat yna, ti'n paso pobl nôl ymlaen, deddol yn neud, fel mae rhywun yn teimlo'n dda, mae nhw'n mynd mlaen, a wedyn 5 munud wedyn, o, ti'n paso nhw nôl. O'n i gyda lot o pobl oedd ti ar un, ar un safon o fi. Un peth wedi, er bod y cwrs yn fflat iawn, o'n i ddim yn gweld lot o pobl yn drafto. Dim o ran llewn i de, o ran pobl safon fi. Nes i weld un dyn yn drafto menyw ma, milltirodd, milltirodd, milltirodd. Oedd y dyn yn yr yn heddlu, achos oedd traisiwt yn dangos bod yn heddlu Rochdale. A nes i ofyn iddo fe, o, wyt ti'n mynd i drafto hon trwy dydd de? A wedi ei fel, ydw, dwi yn. So, iawn, ond fi'n credu...
Bwrodd hwnna ti, ddath hwnna roi sioc bach i ti de?
Sa'n cofio beth wedes i nawr, ond gathom ni bach o back and forth. A wedyn, ar diwedd y rei, wedyn i di gadael e wedyn, ti'n ôl fi? A wedyn, pwy dath heibo fi, reit ar diwedd y ras, ond fe, wedodd ethau, dwi'n mynd i drafto ti nawr, holl ffordd nôl a werthin. Ond chi'n meddwl be, nath o ddim drafto fi, nath o fi'n straight teibo fi, achos erbyn y pwynt ma, o'n i really wedi blino, ond... Na fe, creiddes i nôl yn yr ail transition dan tair awr, so gyflyma dwi erioed wedi gwneud y pellter na, ond dylwn ni hefyd gweud, gyntaf fi wedi gwneud y pellter na ar unrhyw fath o cwrs flat hefyd. Ond ie, nes i joio fe mas draw, a wedi ni amaleri na, Drianna ni amaleri. Oedd y sio mor anodd i hi. Dim yn unig o ffordd aros trwy'r dydd, ond mae ddim really'n gwybod faint o'r gloch oedd i mi dechrau'r beic, achos sa'n mor os ti fel un, David, ond fel, so ti'n licio gweud, o, fi'n meddwl fi'n mynd i mynd dan 3 awr, achos ti'n mynd i edrych fel twatwer un, os ti'n mynd i fod yn 3 awr a hanner, so ni'n gweud wrthyn ni ymlaeri, o, falle byddai fi ti 3 awr a hanner, so ti'n probably ddim yn gwybod pryd i fynd.
Oedd hi wedi cael amser i aros, ond oedd hi yn barod a redodd hi'n wych, to fe. So nath i...
O, do. Fi jyst yn gweud, fe sio'n diwrnod hir iawn i ni. A fel, ti'n cael yr adrenaline spikes na o fel, o, fe ni a'i hwn, a fe ni a'i hwn. A, ie, war y teg iddi, rhedodd ni a amser gore mae byth ti'n rhedeg hanner marathon.
A ble bennoch chi yn diwedd?
Trydydd tîm menywod.
Brilliant.
Gwych. O'n i hapus dros ben.
So, oedd hwnna'n canlyniad da iawn.
Na beth oedd y peth gore, oedd bod fi... A bu Ani a Maleri wedi cael ben, a ddim wedi cael ben, oedd hawl gyda ni, fel tîm relay, i redeg lawr yr llinell gorffen gyda'n gilydd.
Ie, fe mae hwnna'n symud ni mlaen i fel siwtwydd y ras yn gyffredinol. A pa mor dda oedd popeth wedi drefnu lan yna. Oedd siwt gymaint o pethau byddwn ni'n gweud oedd yn neud yn... ras lle byddai'n awgrymu bobl eraill i mynd i wneud, oedd popeth wedi lleoli'n agos at ei gily. Oedd y transition T1 a T2 gyda'i gilydd.
Yr un lle, ie.
A oedd fel y set-up gyda'r marquee a le wych chi'n bennu, dim ond ti a hanner milltir o wac draw i transition.
A wych chi'n cerdded fel trwy parc i cyrraedd o un o'r llall, oedd e'n rwydd.
A wedd tent mowr wedi lleoli fyna. Yn y tent, o'ch chi'n cael bwyd ar ôl y ras, o'ch chi'n clymu nôl i cael faint o fwyd, o'ch chi'n moyn te, coffi, o'n nhw'n dod mas a power bars, o chili dyn nhw, jack and potatoes, pob fath o fwyd.
Yeah, bwyd twym, bwyd o'r...
A wedyn oedd bard yn hwnna fyd, music yn mynd, oedd lot o pobl teuluodd yna yn cefnogi. Oedd e'n wych wedyn, oedd dynod ar ôl ni, oedd fel award ceremony i'r age groupers, i pobl oedd wedi bennu yn y tri cynta. Digon o stondinau bwyd. Eto, oedd e'n atmosfer really nice i'r teulu cael fod na, o ti'n rhedeg lawr y finish gyda'r teulu, oedd Carson gyda twins Ni'n ymarfer cas yn o ddeg lli redig lawr ar y diwedd gyda'i partner AI, AI Twins. O ti'n cael lluniau wedyn i gyd, wedi hala trwyddo ti dim cost ychwanegol. Felly oedd lot o buddion, fi'n meddwl, i ras yma.
Oedd e'n gyfeillgar, ond nhw ddim yn trial mynd arian mas no ti, er enghraifft, oedd ddim wedi talu am dyluniau ac yn y blaen. Ond nhw moyn i ti cael amser da, ond nhw moyn i ti fod yn saff. Oedd e ddim yn drosbenllestri o ddryd i entro ras. Byddwn ni'n gweud unrhyw un, os ych chi wedi gwneud Cotswolds, yr un fath o vibe wedde, ond lan yn Lakeswen, a hefyd debyg i Outlaw falle hefyd, o ran pa mor gyfeillgar oedd y pobl oedd yn trefnu ras. Felly, os ych chi'n wylio am rhywbeth bach yn gwahanol, os ych chi'n gweld bod yr event Ironman ma'n ddryd, ma' nhw yn ffernol o ddryd.
A lot o bwysau, trwy'n gwneud Ironman, ma' nhw'n rhoi fel, ti'n teimlo'r pwysau na mowr i ti.
Ie, os ych chi'n moyn... A hefyd mae opsiwn da chi'n gwneud llawn, hanner, neu relay, chi'n gwneud relay am yr pellter llawn os ych chi'n moyn, os ych chi'n ffeindio rhywun sy'n fodlon seiclo 112 milltir a rhywun arall sy'n fodlon neu marathon a nofio.
Mae'n pwynt da, achos mae fe'n neis cael cysadleuaeth neu triathlon le mae pellteroedd wahanol i gael. Does dim lot fawr, mae'n dod fwy o fwy poblogaidd nawr, ond mae'r opsiynau na i pawb lle... Roi shot i rhywbeth.
Achos mae fe'n neis mynd fel grŵp a bod pob un yn gallu cefnogi gili. A na beth dreio ni lot y byty Lakesman.
Rhwna rhywbeth ydrychwn ni ar yna dyfodol a wneud fwy honno. Felly bydd ni a moyn edrych yma'n cyfan a fi moyn edrych hanner ai yma yn y dyfodol. Neu ffordd arall rownd. A mae hwnna'n opsiwn da i gweud, ni doen i ras o'r un diwrnod. Mae doen i cael rhywbeth mas o fe. Ond sa'i moyn edrych ai yma. Ni a beth i ti, felly ti mawn neud y relay cyfan blwyddyn nesaf. Mae hwnna'n opsiwn dod y beic ar y relay cyfan. Mae fe'n lot o opsiwnau na. Mae hwnna'n gweithio'n dda fel grŵp mowr sy'n mynd bant.
Gobeithio bod chi wedi enjoyo clywed ni'n siarad am ein profiad ni'n Lakesman. Cyn bod ni'n gorffen, dylen ni gweud llongyfarchiadau pob un dath gyda ni hefyd i wneud y Lakesman, ond yn benodol i Ffion, chi wedi clywed wrth Ffion ar y podlais y blaen, oedd Ffion yn ail yn y categori oedran hi, a ffordd oedd yr gwobrwyon yn gweithio, achos bod y person oedd wedi ennill oedran Ffion wedi dod yn y tri cynta overall, o hwnna wedyn yn sort of promoto Ffion, i cael y gwobr am y menyw cynta yn ei categori oedran hi. Felly llongyfarchiadau mawr mawr i Ffion am y lwyddiant hyn. A ydyn ni'n edrych mlaen i weld sut fi ti'n dod mlaen awr yn Abertawe a Ironman Cymru.
A i chi merched fyd, nath trydydd yn yr relay.
Ond na siom oedd hwnna, bod ddim gwobr gyda nhw i'r tîm oedd relay. Ond na fe.
Chi'n gwybod o chi'n trydydd?
O'n i'n drydydd o'n.
Ie, mlaen ni Abertawe nesaf, fydd y ras mawr i'r ddoi ohono ni. Ond bydd sawl podlais bach ar y gweillt yn ni cyn ni, fi'n gobeithio.
Dwi'n credu bod ni 5 wythnos mas o Abertawe ar y funud. Dyw'r paratoadiadau ddim yn mynd yn wych eto. Mae David jyst wedi dael dechrau rhedeg nawr, felly ni'n croesi bysedd bydd hwnna'n gallu... cario ymlaen, a dwi da Covid, so eto...
Anlwc.
Yr ail dro i fi gael Covid ers Mallorca, real anlwc. Dwi'n ffodus bod fi ddim yn teimlo'n wael, a chi'n probably gallu clywed, does dim peswch gyda fi chwaith. Felly, croesi bysedd bod hwn ddim yn mynd i sbwylo gormod o'r ymarfer dwi wedi bod yn wneud, achos mae... amser brysur iawn dy fi mis ma yn sylwebu ar y Tôr de France. Felly dwi'n teimlo bach o dan straen am pryd dwi'n ni hyfforddi. Ond falle gallwn ni siarad beth i hwn mewn penod arall yn paratoad yn ni am hanner Ironman Abertawe.
Syniad da. Diolch i chi am rando.